usteha, travnik, ali mu ispade za rukom, te osvoji Zahumlje. 1353. godine opet se spremahu za rat Mađarska i Srbija. Sva je prilika da je Dušan onda osvojio Mačvansku baniju zajedno sa Beogradom. Kad Lajoš posle ovih događaja poče prikupljati vojsku, prividno da na Srbiju napadne, Dušan se opet obrati papi i ovaj ne propusti da mu svoje poslanike pošlje. Međutim se doznade da se Lajoš upravo sprema da udari na Mletke. Za to je Dušan 1355. godine ponovo prekinuo svezu sa Rimom. Pobede, koje je Dušan u svima pravcima zadobio, golema zavojevanja, kojima je uvećao prostor svoje države, uvaženje, što je i u svome narodu i kod susednih država uživao, najposle i njegovo lično častoljublje, podsticalo je kralja srpskog, da i spoljnim izrazom dokaže svoj moćni položaj, do kojega se uzvisio i on i srpska država. Carska titula, koju su do propasti rimske države smatrali kao simbol svetskog gospodarstva, a koju je od toga doba prisvajao sebi istok i zapad u istom smislu, ali ne i po istom pravu, ta je titula najviše odgovarala onoj celji koju je srpski kralj mislio postići u budućnosti na osnovu izvojevanih uspeha. Uzevši carsku titulu, Dušan je zadovoljio ne samo svoje častoljublje, već i sujetu svojega naroda. Ta je titula označila Dušana za prirodnoga naslednika vizantijskih careva, čim bi konačno osvojio grčku državu. Od 1346. a po drugima od 1348. godine nazva se Dušan, carem Makedonije i samodršcem Srba, Grka, Bugara, Primorja i zapadnih strana. U isto vreme, kad je oglasio carsku titulu, venčao je za kralja svojega sina, mladoga Uroša, i poverio mu upravu nad pravom Srbijom. To je prvi slučaj u istoriji dinastije Nemanjića da se nasledniku prestola ne daje porodični deo nasledstva. Znamo da se zeta smatrala kao staro porodično nasledstvo. Carskoj vlasti, koja je sva druga prava prisvojila i nadmašila, morale su i stare praviće ustupiti. No, iako je Uroš imao titulu kralja, opet je bio samo namesnik u Srbiji, onako isto, kao i oni velikaši u drugim oblastima, koje je Dušan tamo na upravu postavio. Nad svima stajaše sam car kao idealni predstavnik ili središte svekolike države. I, mada ova promjena pokazuje neki prividni napredak na putu ka centralističnom razvitku države, što je tako zaista i bilo pored čelične Dušanove ličnosti, ipak je ova promjena, kao što ćemo poznije razložiti, ponikla upravo iz starinskih tradicionalnih pojmova. Što je pak državni razvitak u tom pravcu tako brzo prekinut, uzrok će tome, pored uticaja spoljašnjih prilika, biti poglavito taj što prava Srbija ni u kojem obziru nije mogla biti središte takoj velikoj državi. Pa i to stoji, da je s jedne strane ta država bila podeljena na srazmerno malo provincije, koje su bile suviše velike, te se namesnici u granicama svojih oblasti osjećahu kao samostalni vladaoci, a s druge je strane preterano centralisanje svekolike vlasti u carevoj ličnosti doprinelo da nije bilo pravoga državnog središta osim vladaočeve ličnosti. Sve to dokazuje da je konsolidovanje homogenog državnog organizma samo tako bilo moguće kad bi posle Dušana dolazili sve sami snažni i uzoriti vladaoci. Ali se taka odlična svojstva, kojima se Dušan odlikovao, ne nalaze već ni u njegovom sinu i nasledniku. Na ovaj način i sama ona velika dostojanstva i titule, kao sevastokrator, despota i kesar, što ih je Dušan, po grčkom običaju, u svojoj državi ustanovio i kojima je svoje verne, a na ime, namesnike velikih provincija odlikovao, probudiše u grudima pojedinih slavoljubaca težnje da sruše autoritet slaboga vladaoca i da u njegovo ime sami vladaju. Pod Dušanovom snažnom mišicom zaista se